бата сыйлайтын таңдау. Құдай сөзін естіп, оны орындайтындар одан бетер бақытты. Лұқа жазған ізгі хабар 11-ші тарау 28-ші аят. Ассоциация ойынын ойнап көрейік. Мойынсыну деген сөзді естігенде ойыңызға не келеді? Менің досым Луиза бата деп жауап берді. Мен керісінше мәжбүрлеу, сосын жазалау деп айттым. Ағылшын тілінде мойынсыну бұйрықты орындау немесе билікке бағыну дегенді білдіреді. Біз балаларымыздан, қызметкерлерден немесе азаматтардан мойынсынуды талап еткенде, біз ненің жақсы, ал ненің жаман екенін үйретпейміз. Біз жай ғана олардан көнгіштікті күтеміз. Келі кітап Исаның басты қалауы біздің мойын сұнғанымызды емес, бірақ бізбен сүйіспеншілік пен қарым-қатынаста екенін көрсетеді. Иса шәкірттеріне: «Сендер мені сүйсеңдер, өсиеттерімді орындаңдар» деді. Жохан жазған ізгі хабар 14-ші тарау 15-ші аят. Бұл тармақтан алынған «орындаңдар» сөзі грек тілінде «терео». Бұл назар аудару, бақылау, қадағалау, мұқият болу дегенді білдіреді. Петр есімді балықшының мойынсынуы басқаларға қалай бата болғаны және Петрге өміріндегі ең үлкен балық аулау сапарларын бастап өткеруге мүмкіндік берген білу үшін Лұқа кітабының 5-ші тарауын оқыңыз. Мойынсыну бұл таңдау. Және Петр Исаның кім екенін түсінбесе де, оған мойынсынуды таңдағаны туралы айтты. Иса бізден тек қана көнгіштікті емес, сүйіспеншілік арқылы мойынсынуды күтеді. Оны неғұрлым көбірек білсек, соғұрлым көбірек оған мойынсынамыз. Және өмірімізде оның киелі рухын көбірек сезінетін боламыз. Бізде киелі рухта бұл оқиғаларға куәміз. Құдай осы киелі рухын өзіне бой сұнғандарға сыйға береді. Елшілердің істері кітабы 5-ші тарау 32-ші аят.